Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer.
Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδόθηκε από το πρώτο πρόγραμμα 11 Οκτωβρίου 2020. Ανήκει στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Έλα με τους δίσκους σου» και σήμερα θα ακούσουμε τον ηθοποιό Δημήτρη Καταληφό και τις μουσικές επιλογές του. Έλα με τους δίσκους σου. Ψήση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Κατερίνα Λαπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο μαζί μας ο ηθοποιός και δάσκαλος Δημήτρης Καζαλιφός.
Πάει το ταξίδι, τελειώνει. Και να το φινάλε σημώνει. Του παιχνιδιού στιγμές της φαντασίας χρόνι. Σβήνει το φως και πάλι μόνη. Όνειρο ήταν και πάει. Πάει. Πάει, τελειώνει και στο παρόν ξαναγυρνάει του χρόνου το ρολόι.
Πέφτουν οι μάσκες στα στολίδια της φαντασίας τα παιδιά. Είμαστε μόνοι της φαντασίας το ταξίδι. Το σκηνικό μας το παιχνίδι. Πάει το παιχνίδι, τελειώνει. Σβήνουν τα φώτα κι είμαστε μόνοι.
Μαζί μας, τρόπος του λέγει δηλαδή, μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Δημήτρης Καταλυφός. Γεια σας.
Καλησπέρα.
Κύριε Καταλυφέ, εκείνο το παιδί που έβλεπε σινεμά, που έλεγε παραμύθια στα μάλλον λίγο μικρότερα του παιδιά στη γειτονιά, τότε στη Νέα Σμύρνη, γιατί έχω αυτό από τη μάρτυρα που του λέγατε παραμύθια τότε, που είχε ανάγκη το παραμύθι στη ζωή του, σήμερα έγινε αυτό που ονειρεύτηκε στα 16 του χρόνια, επιστρέφοντας με το λεωφορείο στο σπίτι, να φοιτήσει στο θέατρο τέχνης, να γίνει ένας αφοσιωμένος ηθοποιός όπως ο Γιώργος Λαζάνης και παράλληλα ένας τίμιος άνθρωπος. Ένα όνειρο το οποίο πραγματοποιήθηκε. Είστε ικανοποιημένος?
Με μια έννοια είμαι ικανοποιημένος, βέβαια, mm-hmm. γιατί πραγματικά ήταν ένα όνειρο πολυγνήσιο αυτό που αναδύθηκε στην εφηβεία. Mm. Υπήρξαν φυσικά και πολλές δυσκολίες και πολλές απογοητεύσεις και χαρές και λύπες και όλα αυτά τα πράγματα που είναι η ζωή του καθενός ανθρώπου. Και πόσο μάλλον σε μια πορεία τόσο, ας πούμε, ανασφαλή όπως είναι το θέατρο.
Ναι, ναι.
Τώρα για το θέμα του τίμιου, ελπίζω ότι τουλάχιστον υπήρξα, είμαι τουλάχιστον εντάξει, ναι, θα ήθελα αυτό, θα ήθελα να είμαι έτσι, γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι ό,τι και να ακολουθήσει κανείς, ας πούμε, επαγγελματικά, είναι πολύτιμο να κρατάει τις δικές του αξίες, όποιες είναι αυτές.
Πολύ σημαντικό, βέβαια.
Ναι, και πιστεύω κατά ένα 90% ότι το έχω τηρήσει.
Είμαι σίγουρη ότι το έχετε τηρήσει και όπως έχετε πει σε κάποια άλλη συνέντευξή σας, θέλατε να υπηρετήσετε με ευγένεια αυτό το χώρο, κάτι που το έχετε κάνει επίσης.
Ευχαριστώ πολύ, μακάρι, ναι.
Να πούμε εδώ ότι τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε σήμερα είναι δική σας επιλογής και είναι καλό να ακούσουμε κάπου τώρα το Imagine, έτσι, ως dreamer.
Ωραία.
Αφού αναφερθήκαμε και για όνειρο. Υπάρχει κάποιος λόγος που σας αρέσει αυτό το τραγούδι του Τζον
Λένον? Είναι ένα κλασικό τραγούδι, γενικά με τις εποχές που ήταν οι Beatles και είναι αξεπέραστοι, μου θυμίζουν κάθε τραγούδι τους όλη την εφηβεία. Και είναι και τόσο υπέροχη μουσική που μέχρι και σήμερα αντέχουν και μόνο αντέχουν, είναι υπέροχη.
Πρώτη θεατρική παράσταση 13 ετών είδατε την Πέψη με την Έλλη Λαμπέτη. Ενθουσιαστήκατε, αναρωτηθήκατε πώς μπορεί να διαρκεί το θέατρο 3 λεπτά μόνο. Τόσο σας φάνηκε ότι κράτησε και έκτοτε κρατήσατε τόσο την Έλλη Λαμπέτη όσο και τον Κάρολο Κούν ως τις προσωπικότητες στις οποίες ανατρέχετε σε στιγμές αδυναμίας για να πάρετε δύναμη και φως.
Έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι, ναι.
Και μάλιστα κάποια στιγμή η Έλλη Λαμπέτη ήρθε και σας είδε αργότερα. Σε ποια παράσταση?
Παίζαμε τότε στο... Δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχει ως κτίριο, αλλά άλλο όνομα. Ήταν το θέατρο Ριάλτο. Στην Κυψέλη, νομίζω. και παίζαμε το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα. Εγώ έπαιζα τον ρόλο του Μερκούτιου. Και ξαφνικά έπεσε σύρμα στα καμαρίνια του, θα δει την παράσταση Λαμπέτη. Οπότε αυτό ήταν, πώς να το πω, μου έφερε μια τρομερή αναστάτωση. Και κάτι έγινε από τη μοίρα, από δεν ξέρω τι, και εκείνη τη μέρα έπαιξα, μου φαίνεται, πιο καλά από, από πότε, ούτε πριν ούτε μετά ξανάπαιξα όπως εκείνη τη μέρα. Και είπε πολύ καλά, έτσι και θερμά λόγια η Λαμπέτη, και αυτό ήταν για μένα, πώς να το πω, η ωραιότερη ανταμοιβή που θα μπορούσα να έχω στη ζωή μου.
Το φαντάζομαι. Ναι. Η γονείς σας, η μητέρα σας, σας έχει δει σε παραστάσεις?
Ναι, είχαν έρθει οι γονείς μου, δεν ζουν πια και οι δύο. Είχαν έρθει, ευτυχώς ήταν οι δύο άνθρωποι που, επειδή θέλανε να ασχοληθώ με το νομική, με τέλος πάντων κάτι πανεπιστημιακό, πίστευα για πολύ καιρό ότι θα είναι κάτι που θα μου περάσει, ας πούμε. Και έτσι δεν ήταν ποτέ, πώς να το πω, που να με πιέσουν, να πρέπει να πετύχω, να γίνω γνωστός. Είχανε κάτι πολύ χαλαρό σε σχέση με το θέατρο, το οποίο ήταν πάρα πολύ χαλαρωτικό για μένα, γιατί δεν μου δημιούργησαν ποτέ την ανάγκη να πρέπει να τους αποδείξω ότι τα κατάφερα, ότι πέτυχα ή κάτι τέτοιο. Βέβαια η μεγαλύτερη χαρά της μητέρας μου ήταν όταν έπαιξε στην τηλεόραση παρά στο θέατρο, γιατί όπως θα το κάνουμε είναι ένα μέσο έτσι με ευρύτερη αναγνωρισιμότητα. Και τέλος πάντων, με τα μυαλά που είχαν οι άνθρωποι τότε, ας πούμε, θεωρούσαν ότι η τηλεόραση είναι η επιβεβαίωση για την
ανθρωπιότητα. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί προφανώς το βλέπανε και όλοι οι υπόλοιποι γνωστοί και φίλοι και τις λέγανε διάφορα. Πολύ ενδιαφέρον. Το 1975 νομίζω είναι η πρώτη θεατρική παράσταση που παίρνετε μέρος. Είναι η ιστορία του Αλή Ρέτζο, του Πέτρου Μάρκαρη, με το Ελεύθερο Θέατρο σε περιοδία.
Ναι, είχε ξανασυσταθεί το Ελεύθερο Θέατρο, το οποίο επί δικτατορίας είχε παρουσιάσει τον Αλή Ρέτζο, και με τη μεταπολίτευση αποφάσισαν να το κάνουν ξανά περιοδία. Και σε αυτή την περιοδία, μόλις είχα τελειώσει τη σχολή του Κατσέλη, και ήταν η πρώτη εμφάνισή μου, ας πούμε, στο θέατρο, που γυρίσαμε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, τα κάναμε όλοι εμείς, βάζαμε τις προβολείς, κουβαλάγαμε τα σκηνικά. Ήταν ό,τι ωραιότερο για έναν 21 ετών όπως ήμουν εγώ τότε. Γιατί είχε κάτι ρομαντικό όλο αυτό το πράγμα.
Ναι, και νομίζω ήταν ένα πολύ καλό δείγμα του τι εστί θέατρο.
Ναι, και είχα και τη μεγάλη χαρά να γνωρίσω αυτό το σπουδαίο ηθοποιό, τον Νίκο το Σκυλοδήμο, που έπαιζε εκεί, και ήταν η πρώτη έτσι μεγάλη συνάντησή μου πέρα από τη σχολή, μετά στη σχολή μάλλον.
Ό,τι από σένα τώρα έχει μείνει σε μια φωτογραφία τη στιγμής, είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη σε εκείνο το τοπίο της βροχής. Όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει, κι ας λάμπει ξενιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. Χρόνια με κάρτα και κάτω από τη μαρκίζα. Σε βρήκα που ήρθες για να μη βραχείς. Ήδη για η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα. Μα τίποτα όπως πάντα δεν θα πεις. Μόναχα εγώ ρωτώ χωρίς ελπίδα. Πού μένεις, που κοιμάσαι και πως ζεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις.
Ακολουθούν παραστάσεις, εξαιρετικές ερμηνείες, συνεργασίες μόνιμες. Γενικά οι συνεργασίες σας είναι σταθερές. Η ομάδα του Εμπρός, το θέατρο νωρίτερα του Σπύρου Ευαγγελάτου, το απλό θέατρο του Αντώνη Αντίπα. Είστε συνήθως έτσι σε μια οικογένεια θεατρική.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αφενός δένεσαι με κάποιους ανθρώπους και αφετέρου είναι πολύ σημαντικό όταν... ας πούμε συναντάς ανθρώπους που επικοινωνείς και επειδή αυτό δεν γίνεται εύκολα, δηλαδή στο χώρο του θεάτρου και μάλιστα σε μια χώρα όπως είμαστε εμείς που ο καθένας έχει και μια άλλη γνώμη, είναι πάρα πολύ δύσκολο, επειδή είναι τόσο συλλογική τέχνη, οι άνθρωποι να συνεννοούνται, να εννοούν με τις λέξεις το ίδιο πράγμα, να μην γίνεται ένα χάος κτλ. Και γι' αυτό το λόγο μετά τον Ευαγγελάτο, που ήταν για μένα πολύτιμη και αυτή η γνωριμία μαζί του, αποφασίσαμε να κάνουμε τη σκηνή με τον Βογιατζή, τον Παπαβασιλείου, όλους αυτούς τους ηθοποιούς, τη Μαράχμα Μινέου, τη Ράνια Οικονομίδου κτλ. Και το ζητούμενο ήταν να αποκτήσουμε μια κοινή γλώσσα. Γιατί είχαμε έτσι μια κοινή, τουλάχιστον επιθυμία για αισθητική, για ρεπερτόριο, για τρόπο προβών και χρόνο προβών. Και αυτό με ακολούθησε, επειδή ας πούμε αυτοί οι άνθρωποι ήταν λίγο μεγαλύτεροι από μένα όλοι, με επηρέασαν πολύ και έτσι απέκτησα και εγώ αυτή την επιθυμία, δηλαδή μιας διάρκειας στα πράγματα. Την οποία μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό την έχω ακολουθήσει. Μου ταιριάζει πολύ περισσότερο από το να, ας πούμε, να είμαι ένας ηθοποιός που κάθε σεζόν πηγαίνει κάπου αλλού. Το βρίσκω πιο δύσκολο για τη δική μου ιδιοσυγκρασία.
Το καταλαβαίνω. Λογικά είναι και ψυχοφθόρο να ψάχνεις το τέλος
κάθε γιατί σεζόν. Όταν είσαι με αγνώστους ηθοποιούς, μέχρι να γνωριστείς, ας πούμε, τελειώνει το έργο. Έτσι. Θέλει κάποιο χρόνο να καταλάβουν και άλλοι πώς λειτουργεί, να αποκτήσεις και να αποκτήσουν μια αμοιβαία εμπιστοσύνη. Γιατί ξέρετε, ο χώρος μας κατατρίχεται πολύ συχνά από δυσπιστία, από καχυποψία, ότι ποιος είσαι εσύ τώρα, μήπως το κάνεις για να φανείς εσύ, διάφορα πράγματα ας πούμε, με τα οποία χάνεται πολύς χρόνος πολύτιμος επί της ουσίας, και έτσι είναι πολύ σημαντικό να σε έχουν γνωρίσει και να σε έχουν εμπιστευτεί οι άλλοι με τα καλά σου και τα ελαττώματα σου πάντα.
Έχετε πει για τους τοπίους ότι έχουν από όποιο επίπεδο και από όποια εποχή και αν προέρχονται, κοινά χαρακτηριστικά. Το φόβο της έκθεσης, τον ναρκισισμό και τη γενναιότητα.
Ναι, όντως, το ένα αυτό το πρώτο, ο φόβος, υπάρχει, δηλαδή μοιραία εκτίθεσαι, σε βλέπει κόσμος, είσαι δηλαδή στη σκηνή, είσαι τρομερά γυμνός και εκτεθειμένος. Αυτό σου δημιουργεί ένα φόβο, το οποίο συμβαίνει κάθε βράδυ όταν παίζεις στο θέατρο. Δεν πάει να παίζεις ένα έργο, ας πούμε, πολλούς μήνες. Κάθε βράδυ είναι κάτι καινούριο. Μετά ο ναρκισισμός είναι αυτή η ανασφάλεια ότι θέλουμε να μας αγαπάνε και να αρέσουμε. Να υπηρετήσεις αυτό που έχεις διαλέξει, ας πούμε, να υπηρετήσεις την κάθε φορά. Και το άλλο είναι ότι έχει και μια γενναιότητα αυτό το κάθε βράδυ, ναι. Ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σου,
βέβαια.
Πρέπει να βγεις το βράδυ και να μην υπάρχει τίποτα άλλο παρά το έργο.
Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ηθοποιός ο οποίος να μην έχει αυτό τον ναρκισισμό που λέτε? Πώς θα γίνει ηθοποιός?
Νομίζω, ναι, και μόνο ότι θες να αποσπάσεις την προσοχή και το ενδιαφέρον κάποιον για να σε δουν, έχει ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύτιμο. Απλώς πρέπει να το διαχειριστεί κανείς. Και εκεί έρχεται η διαφορετικότητα των ανθρώπων, να το διαχειριστεί, ας πούμε, με ένα ήθος, με μια ευγένεια, με μια συνέπεια. Δεν βγαίνεις δηλαδή για να ισοπεδώσεις τους άλλους. Είναι να συνεργαστείς με τους άλλους πάνω στη σκηνή κανονικά.
Έχετε πει ότι θέλει αρχοντιά και αξιοπρέπεια το να είσαι καλλιτέχνης. Είναι, νομίζω, περίπου αυτό που μου είπατε.
Ναι, και άνθρωπος θα έλεγα, πέρα από καλλιτέχνη. Για μένα είναι πολύ σημαντικά προτερήματα, έτσι, αυτό που λέμε. Όταν λέμε αρχοντιά, εννοώ έτσι να έχεις μια γενναιοδορία και να αποφεύγεις τις μικρότητες που καραδοκούν στον καθένα μας και θέλει μια μάχη να τις πολεμάς αυτές. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε και αδύναμα όντα.
Βέβαια. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα και την Αρλέτα που μου ζητήσατε να ακούσουμε, και τίτλος τραγουδιού είναι «Το τριαντάφυλλο στο στήθος».
Σημάνιο εσπερινός, θυμάμαι, που γέμισε ουρανός πουλιά. Καθώς στεκόσουν πλάι μου, θυμάμαι, σε πήρα και σε σήκωσα ψηλά. Κύλαν τα σύννεφα και τρέχει η φωνή μου, να την ακούσεις και να ρθείς. Και μες στον κήπο αφήνω το κορμί μου, κρυμμένο στα λουλούδια να το βρει. Κάθε πρωί στο περιβόλι με το βορειά, με το νοτιά, κι εγώ με όλη. Δύο τριαντάφυλλα μαζεύω στην ποδιά. Όταν έρθεις να μυρίζουν τα μαλλιά μου, δύο τριαντάφυλλα μαζεύω στην ποδιά μου. Όταν έρθεις να μυρίζουν τα μαλλιά μου, απόψε πως ο κήπος μας ανθίζει, καθώς ο αγέρας το τραγούδι μας σφυρίζει.
Να πω για την Αρλέτα ότι αυτό το τραγούδι θυμάμαι όταν πρώτο πήρα ένα pick-up στην εφηβεία. Ο πρώτος δίσκος που ήταν και πανικός ήταν της Αρλέτα και μου έχει χαραχτεί στη μνήμη, γιατί είχα τόσο συγκινηθεί με αυτό το τραγούδι. Γι' αυτό και το πρότεινα.
Είναι και πάρα πολύ ωραίο πραγματικά.
Γεννήθηκα σε μια σπηλιά από πανί, σε μια σκηνή.
που άλλοτε έπεσε Μακπέθ, άλλοτε Γκόλφο, Γενοβέφα ή Ντον Ζουάν με το σπαθί. Κι άλλοτε πάλι τη ζωγράφιζε η βροχή. Κι άλλοτε πάλι τη ζωγράφιζε η βροχή. Γεννήθηκα σε μια σπηλιά από πανί, σε μια σκηνή. Στα ψέματα θα σκοτωθώ, μου είπε ο πατέρας, κι η μητέρα μου βαφόταν γελαστή. Είδα ζωή να παριστάνει τη ζωή. Είδα ζωή να παριστάνει τη ζωή. Κανείς τον άνεμο δεν βλέπει, όμως εκείνος ξεριζώνει δέντρα από το χώμα και φυσάει πανιά που σπρώχνουν τα καράβια μες στο πέλαγο. Κανείς δεν είδε την ψυχή, κι όμως αυτή τον άνθρωπο διατάζει να γελάει και να κλαίει. Να σωπαίνει, μάσκες να φοράει, να παίζει θέατρο του κόσμου την αδιάβατη παγίδα. Πουλούκι ιερό, πουλούκι ξεχασμένο, ζωή μου παιδική, κουρέλι ευλογημένο, στον κόρφο μου κρυμμένο, μη βράχει. Πουλούκι ιερό, πουλούκι τρελαμένο, ζωή μου παιδική, σαν κάστανο ανοιγμένο, στα καρβούνα ρηγμένο, να καεί, να καεί.
Είχατε πολλές χαρές, πολλές λύπες, αγωνιστήκατε με ευγένεια, όπως έχετε πει επίσης στο χώρο, και δεν νομίζω δεν το αμφισβητεί κανείς. Μέσα από τις ερμηνείες σας προσθέσατε στοιχεία στο νεότερο θέατρο. Ποιες θεατρικές στιγμές σας θυμάστε, ξεχωρίζετε ακόμα κι εσείς?
Σίγουρα θα ξεχώριζα τη δημιουργία αυτών των δύο θεάτρων. Το ένα στην Οδό Κυκλάδων που κάναμε τη Σπασμένη Στάμνα, ήταν το πρώτο έργο που είχαμε ανεβάσει, όπου είναι συνδυασμένο με ένα θέατρο για πι που κάναμε πρόβα μέσα στα χώματα για το πρωί. Ήταν οι εργάτες που το διασκεύαζαν με τον Κυριάκο Γρόκο, αυτόν τον θαυμάσιο αρχιτέκτονα που το είχε φτιάξει. Και το βράδυ κάναμε πρόβες και είχαμε όλη αυτή την ελπίδα ότι φτιάχνουμε κάτι καινούριο μαζί με το έργο και έναν χώρο. Και το δεύτερο ήταν ο Σωσμένος του Έντουαρντ Μποντ που κάναμε στο Εμπρός, που ήταν μια αντίστοιχη κατάσταση. Δηλαδή υπήρχε και η χαρά ότι δημιουργήσε ένα χώρο με πολλές θυσίες, φυσικά χρόνια χωρίς να πληρωνόμαστε. Δηλαδή άσθετα από τέτοιες συνθήκες ήταν δύσκολα. Αλλά ήταν η δημιουργία με ελπίδες ενός πράγματος που θα διαρκούσε, που είχε αποφασίσει ρεπερτόριο, που είχε αποφασίσει να δημιουργηθεί, όπως και έγινε σχολή, η σχολή του Εμπρός που κάναμε μετά. Οπότε παρόλο που ό,τι έχω συμμετάσχει το αγαπάω, αυτά τα δύο συνδυάζονται κυρίως και με τη δημιουργία των χώρων. Οπότε γι' αυτό τα αναφέρω τώρα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρότι οι κριτικές που έχετε πάρει για την ερμηνεία σας σε πολλές θεατρικές παραστάσεις είναι πάρα πολύ καλές, δίνετε σημασία στην κριτική των κριτικών?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό τώρα χτυπάει στον αρχισισμό που λέγαμε. Σίγουρα είναι ευχάριστο πράγμα να εκτιμάει κάποιος αυτό που έκανες, να ακούς μια καλή κουβέντα, γιατί οι ηθοποιοί ανθίζουν όταν παίρνουν μια ενθάρρυνση και πολύ συχνά μπορεί να τους αναστατώσει, ας πούμε, μια κακή κριτική. Κανείς δεν πιστεύω ότι είναι τόσο που να το έχει ξεπεράσει. Πάντα παίζει ένα ρόλο. Όχι ρόλο, σημαντικό ρόλο. Ειδικά αν είναι από κάποιον κριτικό που εκτιμάς, που τέλος πάντων η γνώμη του είναι σημαντική. Το λυπηρό είναι ότι τα τελευταία πια χρόνια, τουλάχιστον 10 εννοώ, το ότι οι εφημερίδες πια έχουν χάσει αυτό που ήταν και ότι τώρα πια γράφει ο καθένας σε ένα site οτιδήποτε και οι θεατές ταυτόχρονα. Έχει χαθεί πια ένας άξονας για το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Έχει επέλθει ενώ μια σύγχυση τέτοια που έχουν πάψει λίγο να έχουν την αξιοπιστία και τη δύναμη που είχαν παλιότερα. Όχι ότι και τότε δεν υπήρχαν εμπαθείς κριτικοί η πολύ αυστηρή ή δεν ξέρω τι,
ναι,
αλλά
ναι,
τώρα πια σαν να έχει απλωθεί ένα πράγμα χωρίς έλεγχο και άξονα,
ναι.
Οπότε έχει μειωθεί, ας πούμε, η λύπη, η χαρά, ανάλογα το σχόλιο,
mm-hmm.
γιατί πια δεν υπάρχει περίπτωση ομοφωνίας για τίποτα.
Mm-hmm.
Οπότε σίγουρα θα πάρεις τις κακές σου κριτικές, οτιδήποτε και να έχεις κάνει, ανάμεσα και σε πολύ καλές.
Ένα άλλο τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε είναι αυτό από τη Sinead O'Connor.
Ναι, μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, ναι.
Σας αρέσει έτσι να το ακούτε?
Και αυτό μου θυμίζει έτσι λίγο παλιότερες εποχές,
mm-hmm.
και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η τραγουδίστρια τότε που είχε πρώτο ξεκινήσει, και γι' αυτό το προτείνω.
Can take away these blues, 'cause
Είναι ώρα να ακούσουμε και την Amy Winehouse.
Βεβαίως.
Καταληφέ, θα αλλάζατε κάτι στην πορεία σας? Το έχετε σκεφτεί ποτέ ότι μετά από τόσα χρόνια, γιατί το έκανα?
Είναι ένα ερώτημα που σε στιγμές κρίσης το κάνουμε όλοι μας.
Ναι.
Νομίζω ότι ο καθένας μας είναι πλασμένος για να κάνει τελικά ό,τι κάνει.
Ναι.
Θέλω να πω, είναι τόσο σημαντικός στη ζωή μας ο χαρακτήρας μας.
Mm-hmm.
Οπότε πρέπει να ήμασταν κάποιοι άλλοι για να κάναμε άλλα από αυτά που εν τέλει κάνουμε. Σίγουρα υπάρχουν λάθη, σίγουρα θα ήθελα, ας πούμε, πιο πολύ να ήμουν πιο τολμηρός και να είχα σκηνοθετήσει πολύ περισσότερο από τα ελάχιστα που έχω κάνει, να είχα βρει δηλαδή αυτή τη δύναμη, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσα να το κάνω και μια δειλία με εμπόδισε. Σε αυτό το τομέα θα ήθελα να ήμουν πιο τολμηρός. Στο το οικονομικό ζήτημα θα έπρεπε να ήμουν ίσως λίγο πιο διεκδικητικός, που δεν το είχα ποτέ αυτό δυστυχώς. Τι άλλο, έτσι από τη δουλειά αυτή, αυτό θα έλεγα. Τώρα υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, επειδή εγώ διδάσκω σε αρκετές σχολές και έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα, και βλέπω τα νέα παιδιά με τις αγωνίες που έχουν. Ώρες-ώρες, ας πούμε, μου έρχεται να τους πω, δεν το λέω γιατί δεν πρέπει, αλλά λέω παιδιά, θα ήθελα να τους πω, παιδιά, το έχετε σκεφτεί πολύ, γιατί ο χώρος μας πια γίνεται όλο και πιο προβληματικός και δύσκολος για ένα νέο ηθοποιό, με την έννοια ότι βγαίνουν πάρα πολύ, ότι οι συνθήκες πια των ηθοποιών είναι οικονομικά από το κακό στο χειρότερο, και η ανασφάλεια τεράστια, οπότε θέλω να πω, η δική μου γενιά ήταν πολύ πιο τυχερή. Όταν εγώ, ας πούμε, ξεκίνησα τη σχολή, υπήρχαν 30 θέατρα στην Αθήνα, υπήρχαν κάποιες ακροάσεις, έτσι πήγα στον Ευαγγελάτο. Θέλω να πω, τώρα τα πράγματα έχουν πάρα πολύ και πολλαπλασιαστεί και μπερδευτεί. Δηλαδή δεν ξέρω για ένα νέο ηθοποιό, αν δεν έχει φοβερό πάθος για αυτό το πράγμα και του είναι αναγκαίο να το κάνει, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να ασχοληθεί με το θέατρο, ειδικά στην Ελλάδα, έτσι όπως γίνεται τουλάχιστον μέχρι σήμερα.
Καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε, αλλά θεωρώ ότι οι σπουδές σε μια δραματική σχολή μπορεί να είναι ένα εφόδιο που δεν είναι απαραίτητο κιόλας να ασκηθεί και το επάγγελμα μετά. Εφόδιο είναι όμως, δεν είναι γνώσεις.
Σίγουρα. Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, τους κάνει καλό για την δική τους θεώρηση του κόσμου, για το χαρακτήρα τους, σίγουρα. Αλλά για να ακολουθήσεις πια αυτό το, ας το πούμε, επάγγελμα που ταυτόχρονα είναι τέχνη, θέλει πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία και ανάγκη για να το εξασκήσεις. Αλλιώς δεν έχει νόημα να το κάνεις.
Έτσι.
Είναι μια δουλειά και μια τέχνη, ας πούμε, που απαιτεί μια τεράστια ενέργεια, ειδικά στο θέατρο, καθημερινή, και πρέπει να έχεις πολύ απόθεμα ενέργειας, ας πούμε, για να το κάνεις.
Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά, σαν να περιμένουν κι αυτά μαζί με μένα να'ρθεις κι ας χαράξει για στερνή φορά. Όλη μας η αγάπη τη κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο, πρόσωπα και λόγια και το όνειρο που τρίζει. Αν θα ξημερώσει τι θα αναλυθινώ, όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Θυμίζουν και οι πιο καλοί μας φίλοι άλλο στην ταβέρνα, άλλο σινέμα. Μόνη μου διαβάζω το γράμμα που είχε στείλει πριν να φιληθούμε πρώτη μας φορά. Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει
τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο, πρόσωπα και λόγια και το όνειρο που τρίζει σαν θα ξημερώσει τι θα αληθινό. Όλα σε θυμίζουν απλά κι αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά.
Έχετε μια φωτογραφία στο προφίλ σας, στο εικονικό καφενείο, στο Facebook τέλος πάντων, ναι, όπου βάφετε καρέκλες. Εκείνες είναι οι κυπαρισί, οι καρέκλες που βάψατε σε φιλικό σας σπίτι και έκτοτε ζωγραφίζετε.
Ναι, στο Αγκίστρι ήταν αυτό. Ναι. Σε έναν κήπο εκεί στο Αγκίστρι. Mm-hmm. Και αυτό θυμάμαι μου έδωσε τόσο ευχαρίστηση όταν είδα βαμμένες κυπαρισί και καθαρές και τα λοιπά. Mm-hmm. Και μια ηρεμία έτσι κατά τη διάρκεια του βαψίματος. Και μετά όταν γύρισα στην Αθήνα και το έλεγα σε ένα φίλο μου ζωγράφο, λέει, πάρε μου λέει ένα μπλοκ να σου δώσω και κάτι μαργαδόρους να ζωγραφίζεις. Και από εκεί ξεκίνησε μια, εγώ δεν είχα πιάσει να φανταστείτε ποτέ μου.
Ποτέ.
Τίποτα, καμία. Στο σχολείο όταν είχαμε τεχνικά σκυλοβαριόμουν, ας πούμε. Και τελικά ξαφνικά πριν δύο χρόνια βγήκε μια πολύ μεγάλη έλξη προς τα χρώματα, η οποία μου αρέσει μέχρι τώρα και είναι κάτι που με ξεκουράζει και με ευχαριστεί πάρα πολύ να ζωγραφίζω.
Και δεν είναι μόνο ότι ζωγραφίζετε, γράφετε και ποίηση.
Και αυτό. Ναι.
Θυμήθηκα τη μαμά και ύστερα τον παπά μου. Απόντες. Σε φέρνουν και μετά σε αφήνουν. Να στροβιλίζεσαι στο κενό. Να ισορροπήσεις σκηνή τεντωμένα. Να πέφτεις και να σηκώνεσαι. Να ψάχνεις και ποτέ να μην βρίσκεις. Να κρύβεις τη φωτογραφία τους και μετά πάλι να την κρεμάς. Προδότες και προδομένοι. Οι συμπληγάδες γενεθλίων είναι η πρώτη μου συγγραφική απόπειρα. Είναι 65 μικρά κείμενα μεταξύ πεζού και ποίηματος, τα οποία γράφτηκαν κυρίως την εποχή της πρώτης καραντίνας. Ονομάζεται έτσι γιατί στις 22 Μαΐου, οπότε και ολοκληρώθηκαν αυτά τα κείμενα, είχα γενέθλια. Και ο τίτλος βγήκε από αυτή την επέτειο. Τράβηξε σαν κουρτίνα την τρίτη του δεκαετία και είδε υπόγεια διαμερίσματα, γαρσονιέρες ως επιτοπλίστων, να απλώνονται μπροστά του σαν μπραμάτια με μυρωδικά. Είδε σώματα γυμνά, μαζί και το δικό του, να ρίχνουν τον πόθο τους ζαριά σε πατώματα γεμάτα σκόνη και ελευθερία. Όνιωτοι ασυλλόγιστοι και αδιάφοροι για ψευτοηθική, υγιεινή και η νύφος, λάμπει σαν έφορο χωράφι που καίει κάτω από τον ήλιο, όπου πεινασμένοι εραστές αδράχνουν και δαγκώνουν τα πιο φρέσκα κόκκινα μήλα. Έξω οι άνθρωποι πήγαιναν και έρχονταν κουρασμένοι από το μόχθο της ημέρας, ενώ ανέμελα ζωάκια από κάτω έπαιζαν με χαχανιτά το μαξιλαροπόλεμο του έρωτα. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι η Ιπποκράτους θα γινόταν η Εδέμ του. Χορτασμένος με χιλιάδες φιλιά, σαν να του κλήρωσε το λαχείο του έρωτα, ύπταται στην οδό σαν βέλος που πέτυχε το στόχο του. Τα λεωφορεία εκλείγουν φρέσκο αεράκι, οι κάδοι ευωδιάζουν, τα μηχανάκια καλημερίζουνε με τσέλο, και στους φούρνους αχνίζει πρωινό ψωμί. Όχι, δεν πρόκειται να πληθεί στο σπίτι. Θα φυλάξει κάθε άρωμα που κέρδισε με το σπαθί του. Θα πάει να αποθέσει στο θησαυροφυλάκιο της μνήμης μια-μια τις λίρες της νύχτας του για να εξασφαλίσει τα γεράματα. Και θα κοιμηθεί μετά με τη γλυκιά του κόπωση. Το θέατρο είναι τόπος φαντασμάτων και ιδεών. Μετά έβαλα φόβο, υδρότα και χαρά. Μαζί και ένα κοστούμι. Έπειτα έρχονται οι άνθρωποι. Λόγια και σώματα επισκηνής. Η πρώτη πράξη πάντα πιο σφιγμένη. Στη δεύτερη επιτέλους χαλαρώνει η κοιλιά. Καλό σημάδι. Στη τρίτη συντελείται η ένωση. Χέρια συμπλέκονται. Να υποκληθούν με ιερό ναρκισισμό. Ζωή και θάνατος μέσα σε 2 ώρες. Οι άνθρωποι φεύγουν, οι ήρωες ξεβάφονται και η αυλαία περιμένει κόκκινη να ξανανοίξει.
Λοιπόν, καλή επιτυχία στην παράστασή σας, καλή επιτυχία στην ποιητική συλλογή σας, να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Από το 2020 ο Δημήτρης Καταληφός κυκλοφόρησε και άλλες 2 ποιητικές συλλογές εκτός από τις συμπληγάδες γενεθλίων. Πίσω από τα θολά τζάμια 2021, όπου επιχειρεί μια ενδοσκόπηση για να κόψει κίνηση τόσο εντός του όσο και εκτός, παρατηρώντας τον κόσμο με μια αίσθηση αποστασιοποίησης, μοναξιάς και τρυφερότητας. Και «Επικλίνης κρεμάμενος 2023». Κυρίαρχο σκηνικό των ποιημάτων αυτών αποτελεί το κρεβάτι ή καλύτερα η κλίνη, με τις ποικίλες μορφές που αυτή παίρνει, διέποντας τη ζωή μας από τη γέννηση έως το θάνατο. Ήταν η εκπομπή «Έλα με τους δίσκους σου» με καλεσμένο το Δημήτρη Καταληφό, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Κατερίνα Λαπαδάκη στη φροντίδα του ήχου.
Συντροφιά μαυρομάτα. Πως πλέω και πρινώ για τα γλυκά σου νιάτα.
Και το όνειρο σου το παλιό θα ζούμε.